Tumbiri mudu 32. Senakeribu akwera Yuda. Zitatha zinthu izi zokhulupirika, anadza Senakeribu mfumu ya Asiriya nalowera Yuda, namangira mizinda ya malinga misasa nati adzigonjetsere iyi. Ndipo pakuona Hezekiya kuti wadza Senakeribu ndi kuti nkhope yake inalunjikitsa kuyambana nkhondo ndi Yerusalemu, anapangana ndi akulu ake ndi amphamvu ake, natseka madzi amwakasupe okhala kunja kwa mzinda nanthandiza iwo. Nasonkhana anthu ambiri natseka akasupe onse ndi mtsinje woyenda pakati pa dziko, ndi kuti angafike mafumu a Siriya ndi kupeza madzi ambiri. Ndipo analimbika mtima namangitsa linga lonse mopasuka, nalikweza mpaka pasanja ndi linga lina kunja kwake. Nalimbitsa Milo mzinda wa Davide, napanga zida ndi zikopa zochuluka, nayika akazemba nkhondo alamulire anthu. Nawasonkhanitsira kuli iye ku bwalo la ku chipata cha mzinda, nanena nawo motonthoza mtima wawo ndi kuti, limbani, mulimbike mtima, musaopa kapena kutenga nkhawa pa nkhope pa mfumu ya Asiriya ndi aunyinji okhala naye, pakuti okhala nafe achuluka koposa okhala naye. Pamodzi ndi iye pali dzanja la thupi la nyama, koma pamodzi ndi ife pali Yehova Mulungu wathu kutithandiza ndi kutigwirira nkhondo. Ndipo anthu anachilikizika ndi mawu a Hezekiya mfumu ya Yuda. Pambuyo pake Senakeribu mfumu ya Asiriya akali ku Lakisi ndi mphamvu yake yonse pamodzi naye, anatuma anyamata kwa Hezekiya mfumu ya Yuda ndi kwa Ayuda onse okhala ku Yerusalemu ndi kuti, atero Senakeribu mfumu ya Asiriya, mutamachiyani kuti mukhala mlinga mu Yerusalemu? Sakukopani Hezekiya kuti akuperekeni mufe nayo njala ndi ludzu, ndi kuti Yehova Mulungu wathu adzatilanditsa mdzanja la mfumu ya Asiriya? Sana ichotse misanje yake ndi maguwa ake ansembe Hezekiya yemweyo. Nauza Yuda ndi Yerusalemu ndi kuti, mugwadire kuguwa la sembe limodzi ndi kufukiza zonunkhira pamenepo. Simudziwa kodi chomwe ine ndi makolo anga tachitira anthu ose mmayikomo? Kodi milungu ya mitundu ya anthu inakhoza konse kulanditsa dziko lawo mdzanja langa? Ndi uti mwa milungu yonse ya mitunduyi ya anthu amene makolo anga anawawononga konse unakhoza kulanditsa anthu ake mdzanja mwanga? Ndipo tsono asakunyengeni Hezekiya ndi kukopani motero musankhulupirira, pakuti palibe mulungu wa mtundu uliwonse wa anthu kapena ufumu uliwonse unakhoza kulanditsa anthu ake mdzanja mwanga. Ndipo kodi mulungu wanu adzakulanditsani inu mdzanja langa? Ndipo anyamata ake anonjeza kunena motsutsana ndi Yehova Mulungu ndi nyamata wake Hezekiya. Analemberaso makalata akunyoza Yehova Mulungu wa Israeli ndi kunena motsutsana ndi iye ndi kuti, monga milungu ya mitundu ya anthu am'mayiko imene sinalanditse anthu awo mdzanja langa, momwemo mulungu wa Hezekiya sadzalanditsa anthu ake mdzanja mwanga. Ndipo anafula ndi mawu akulu mchinenedwe cha Ayuda kwa anthu amu Yerusalemu okhala palinga, kuwaopsa ndi kuwavuta kuti alande mzindawu. Nanenera mulungu wa Yerusalemu monga umo amanenera milungu ya mitundu ya anthu apa dziko lapansi, ndiyo ntchito ya manja a anthu. Ndipo Hezekiya mfumu ndi Yesaya mneneri mwana wa Amozi anapemphera pa ichi nafulira kumwamba. Ndipo Yehova anatuma wamthenga amene anawononga ngwazi zamphamvu zonse ndi atsogoleri ndi akazembe ku chigono cha mfumu ya Asiriya, nabwerera iye ndi nkhope ya manyazi ku dziko lake. Ndipo atalowa mnyumba ya mulungu wake, iwo otuluka mmatumbo mwake anamupha ndi lupanga pomwepo. Momwemo Yehova analanditsa Hezekiya ndi okhala mu Yerusalemu mdzanja ya Senakeribu mfumu ya Asiriya ndi mdzanja la onse ena, nawatsogolera munsemo. Ndipo ambiri anabwera nayo mitulo kwa Yehova ku Yerusalemu ndi za mtengo wake kwa Hezekiya mfumu ya Yuda, nakwezeka iye pamaso pa mitundu onse kuyambira pomwepo. Nthenda ndi imfa ya Hezekiya. Masiku omwe aja Hezekiya anadwala pafupi imfa, ndipo anapemphera kwa Yehova ndi iye ananena naye nampatsa chizindikiro chodabwitsa. Koma Hezekiya sanabwezere monga mwachokoma anamchitira, pakuti mtima wake unakwezeka, chifukwa chake unamdzera mkwiro iye ndi Yuda ndi Yerusalemu. Koma Hezekia anadzichepetsa nkudzikuza kwa mtima wake, iye ndi okhala mu Yerusalemu, momwemo mkwiyo wa Yehova sunawadzere masiku a Hezekia. Ndipo chuma ndi ulemu zinachulukira Hezekia, nadzimangira iye zosungiramo siliva ndi golide nditi miyala ta mtengo wake ndi zonunkhira ndi zikopa. Ndi zipangizo zokoma zili zonse, ndi nyumba zosungiramo zipatso za tirigu ndi vinyo, ndi mafuta, ndi zipinda za nyama iliyonse, ndi makola azoweta. Nadzimangiraso mizinda, nadzionera nkhosa ndi ng'ombe zochuluka, pakuti Mulungu adampatsa chuma chambirimbiri. Hezekia yemweyo anatseka kasupe wakumtunda wa madzi a Gihoni, nawapambutsa atsikire kumadzulo kwa mzinda wa Davide. Ndipo Hezekia analemerera nazo ntchito zake zonse. Koma pokhala naye akazembe akalonga ku Babiloni, amene anatumiza kwa iye kufuzira za chodabwitsa chija chidachitika mdzikomo, Mulungu anansiya kumuyesa kuti adziwe zonse za mumtima mwake. Machitidwe ena tsona a Hezekia ndi ntchito zake zokoma taonani zilembedwa mmasomphenya a Yesaya mneneri mwana wa Amozi, ndi mbuku la fumu ya Yuda ndi Israeli. Ndipo Hezekia anagona ndi makolo ake namuyika polowera kumanda a ana a Davide. Ndi Ayuda onse ndi okhala mu Yerusalemu ananchitira ulemu pa imfa yake. Ndipo Manase mwana wake anakhala fumu mʼmalo mwake.